Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Американські бомбардувальники над Чорним морем. Що сталося?
Це нормальна практика ще з времен холодної війни.
Що загрожує причетним до призову кримчан в армію Росії?
Напрацьовані методики, які дозволяють повідомляти їм про підозру, скеровувати обвинувальні акти до суду.
Російський центр управління обороною повідомив цього тижня про те, що підняв у небо два винищувачі, аби ті супроводжували над Чорним морем два американські бомбардувальники B-1B «Лансер» та два літаки-заправники. У Центрі Міноборони Росії наголосили, що діяли відповідно до міжнародних правил і, цитую, «порушення державного кордону Росії не допущено». У командуванні повітряних сил США раніше заявили, що ці літаки виконували протикорабельну місію разом із союзниками в Європі. Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров називає звичною практику, коли одна держава піднімає свої військові літаки, бо авіація іншої країни наближається до її кордонів.
Так делают и очень часто, или практически всегда, в Великобритании, когда российские стратегические бомбардировщики подходят к британским границам. Точно так же поступают японцы, когда российские бомбардировщики подлетают к японскому пространству воздушному. И такие громогласные заявления российских военных, что мы, мол, перехватили или выпроводили американские бомбардировщики, в этом ничего близкого к реальности нет. Ну, полетели рядом эти истребители, может быть, там крыльями помахали. Главное, я думаю, все-таки не в этом. Главный смысл всей этой истории в том, что в очередной раз американские ВВС выполняют определенные миссии над акваторией Черного моря. Вот это очень важный фактор, показывающий реальные возможности Соединенных Штатов оказать поддержку Украине в том случае, если российские войска начнут какие-то действия против вооруженных сил Украины.
Заступник директора Українського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, однак, вважає, що поки що Заходу нічого протиставити Росії на Чорному морі.
Абсолютно согласен, что это нормальная практика еще со времен холодной войны, когда идет сопровождение друг друга на разных трассах воздушных и истребителей, и бомбардировщиков. К сожалению, пока НАТО и Соединенные Штаты не выработали четкую стратегию свою для Черноморского региона, визиты кораблей и полеты бомбардировочной авиации осуществляются Соединенными Штатами и странами НАТО не на регулярной основе. Этот график не имеет отношения к подготовке к применению конкретным боевым действиям. Считаю, что наступил тот момент, когда необходимо НАТО и Соединенным Штатам, и другим странам, и Украине вырабатывать конкретные алгоритмы, конкретные сценарии применения вооруженных сил в конкретных случаях, которые могут быть вызваны провокациями Российской Федерации. Российская Федерация, к сожалению, пока владеет инициативой в Черном море и полным доминированием в Черном море.
Про супровід російської авіації американських бомбардувальників стало відомо 20 жовтня. Того ж дня у Румунії міністр оборони США Ллойд Остін закликав до розширення оборонної співпраці між чорноморськими союзниками. Безпека і стабільність Чорного моря має вирішальне значення для безпеки східного флангу НАТО, зазначив він. За день до цієї заяви Ллойд Остін побував у Києві. Український політолог-американіст Максим Ялі констатує, Москва не задоволена діями Заходу з підтримки України. Але, на думку експерта, Захід до реального протистояння з Росією не готовий.
Совсем недавно британский эсминец заходил в Черное море, и был большой скандал, они там рассказывали, что готовы были его уже атаковать, даже симулировали стрельбы. Безусловно, они пытаются, Российская Федерация имеет сейчас, сделать и Черное море, и Азовское особенно, своим внутренним морем, и очень жестко и нервно реагируют на подобные ситуации, когда особенно это касается государств НАТО, либо кораблей, либо самолетов, которые регулярно нарушают с их точки зрения воздушное пространство над оккупированными территориями. Но я исключаю обострение серьезное в отношениях. Пока, если мы говорим о риторике и главное действие администрации президента США Джозефа Байдена, они не готовы идти на обострение.
Під час візиту Ллойд Остін заявив, що двері НАТО лишаються відкритими для України, і це основний меседж, який він привіз із собою до Києва. А тим часом Росія цього тижня проводила в окупованому Криму військові навчання. Зокрема, ескадрильї російських винищувачів і бомбардувальників тренувалися завдавати удари по десанту умовного противника на узбережжі Криму. Мілітаризацію Росії окупованого півострова засуджує не лише Україна, але й, наприклад, Генасамблея ООН.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Росія продовжує призов до лав своїх збройних сил жителів окупованого Криму. У жовтні Міноборони цієї країни розпочало розподіл кримських та севастопольських призовників по військових частинах Росії. Україна називає такі дії порушенням міжнародного законодавства, оскільки держава-окупант не має права примушувати жителів окупованої території до служби в своїй армії. В окупованому Криму натомість порушують кримінальні справи проти тих жителів півострова, які відмовляються служити в лавах збройних сил Росії. І спочатку року в підконтрольні Росії суди Криму надійшла понад сотня справ проти так званих уклоністів, тобто тих жителів півострова, які не хочуть служити в російській армії. Про це повідомив експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов. Як змінювалася ця динаміка за 7 років, він розповів у коментарі «Крим Реалії».
Чтобы было понятно, в прошлом году было 81 человек, а до этого, за период, начиная с начала оккупации до 2019 включая, было всего 82 человека, получается, за 5 лет. Цифра, получается, растет практически в геометрической прогрессии.
Сідов також розповів про те, скількох кримчан зачепив російський призов за роки окупації.
Было 13 компаний, за эти 13 компаний было отправлено порядка 31 тысячи человек, и сейчас очередная компания будет отправлена порядка 3 тысяч, то есть до конца года цифра всего людей, которых в рамках призыва призовут в вооруженные силы, Российской Федерации достигнет где-то порядка 34 тысяч человек.
Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний заявив у жовтні, що його відомство повідомило про підозру 10 військовим комісарам із окупованого Криму.
Хто в цьому колі підозрюваних сказати не можу, чи з презумпцією невинуватості, але я думаю, що імена військових комісарів окупаційних відомі. Ці всі кримінальні провадження розпочаті за статтею 438, тобто порушення законів та звичаїв війни. Кожному з них у передбаченому кримінально-процесуальним кодексом України повідомлено про підозру. Також щодо 2 військових комісарів обвинувальні акти вже скеровані до суду. Є процес in absentia заочного засудження. Відносно тих 2, які скеровані до суду, отримано дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування, тобто розслідування за відсутності підозрюваного обвинуваченого.
За словами прокурора, розслідувати справи, пов'язані з тимчасово окупованою територією, складно.
Але напрацьовані відповідні методики, які дозволяють нам розслідувати і встановлювати осіб, встановлювати потерпілих від дій цих осіб, і повідомляти їм про підозру, скеровувати обвинувальні акти до суду.
Ігор Поночовний розповів, що прокуратура Автономної Республіки Крим надіслала в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі вже 2 повідомлення про незаконний призов у російську армію жителів окупованих Криму і Севастополя. Колишній суддя Міжнародного кримінального суду Володимир Василенко пояснив, як цей суд буде розглядати такі повідомлення.
Окремо ці справи розглядатись не будуть. Ще в 2015 році Міжнародний кримінальний суд взяв до розгляду подання України про ситуацію, яка виникла у зв'язку з російською збройною агресією. Ті подання, які недавно були зроблені, вони просто доповнюють ті матеріали, які вже є на розгляді у Міжнародному кримінальному суді. Тепер, оскільки завершена попередня стадія і збору матеріалів, які надані Україною, прокуратура Міжнародного кримінального суду повинна провести на основі одержаних матеріалів своє власне розслідування.
На неприпустимості призову кримчан у російську армію в грудні минулого року наголосила і Генасамблея ООН. Росія, однак, стоїть на позиції, що Крим – це її територія, а отже на Москву нібито не поширюються норми міжнародного права щодо держави-окупанта.
Далі у програмі. Для чого в Україні створили віртуальний музей російської агресії?
Нам потрібно захищати себе. Цей захист повинен бути не тільки фізичним,
та де подивитися цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну».
Попит був шалений, і ми вирішили спробувати зробити відео.
В Україні з'явився віртуальний музей російської агресії. Його можна знайти за посиланням rusaggression.gov.ua. Ініціатори проекту позиціонують його як, цитую, перший в Україні інтернет-портал про ключові події та злочини, скоєні під час окупації Російською Федерацією території України, Криму та частини Донецької та Луганської областей. На сайті зараз переважно інформація про Крим, але найближчим часом з'явиться і про війну на Донбасі. У розділі «Дані», наприклад, можна знайти підрозділ «Особові справи», інформацію про ключових дійових осіб весни 2014-го на кшталт Поклонської чи Аксьонова. Підрозділ «Бази даних» містить, наприклад, санкційні списки ЄС та США, що стосуються російської агресії в Україні. Віртуальний музей – результат співпраці низки державних органів, зокрема органів прокуратури, та неурядових організацій, як-то правозахисних. Міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко сказав на презентації сайту, що це один із елементів протидії України Росії в умовах агресії.
Нам потрібно захищати себе. Причому цей захист повинен бути не тільки фізичним, але й віртуальним, тому що війна йде на різних фронтах, в тому числі і на фронті фальсифікації, фейків і постійної намагання подряпати щось. Он нещодавно Медведєв з Пісковим щось хотіли там подряпати в віртуальному просторі. Тому важливість створення постійного візуального зображення того, що ми називаємо російською агресією, надзвичайно велика, там, наскільки розумію, 20 кейсів зараз. Вони будуть постійно поповнюватися і фактично будуть наочним прикладом того, яким чином агресія ця відбувається в віртуальному просторі і фізично, яким чином ми можемо на неї реагувати, в тому числі і в такий спосіб. Тому що будь-хто тепер зможе завдяки цьому ресурсу побачити фактичні докази того, що їх там начебто нема.
Хто є цільовою аудиторією віртуального музею російської агресії? На це запитання відповідає Дар'я Свиридова, перша заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим.
Для нас декілька цільових аудиторій, безумовно, важливі. Це, звичайно, наші міжнародні партнери, це і посольства різні в Україні, різних країн, і міжнародні місії, організації, які діють за кордоном, і в фокусі уваги яких є питання окупації Криму. Це, звичайно, і експерти, міжнародні дослідники, які цікавляться цією темою, хочуть умовно на одному ресурсі подивитися всю достовірну максимальну базу інформації, документів, фото, відео по темі окупації Криму. Плюс ми розглядаємо цей ресурс в перспективі, як такий певний просвітницький ресурс, яким ми сподіваємось за допомогою певних інструментів, над якими ми ще будемо працювати в партнерстві з неурядовими організаціями, ми можемо розповідати про події окупації, про наслідки окупації і різним аудиторіям всередині країни. Да, це можуть бути, наприклад, навіть там учні школ чи студенти університетів.
Нині сайт музею має дві версії – українською та англійською мовами. Дар'я Свиридова каже, що в планах є російськомовна версія. Російський військово-політичний експерт Павло Лузін, однак, сумнівається в тому, що створення віртуального музею російської агресії якось допоможе Україні протидіяти Росії.
Я не розумію, як може віртуальний музей на це повлияти. Да, это мне больше напоминает бюрократическую имитацию бурной деятельности, которой там грешат мои любимые российские чиновники. У нас тоже там много музеификации идет онлайн, там всякие там музеи «Россия. Моя история» с виртуальными инсталляциями. Тоже должны контрнарратив такой создать, да, что вот, мол, Россия всегда везде хороша, молодец. Что надо бы делать? Путин совершенно однозначно объясняет прямым текстом страхи российской элиты и его личные страхи, да, что Украина не должна представлять для России никакую альтернативу. Пока украинские чиновники занимаются созданием виртуальных музеев, да, музеификацией всего и вся, ну, а Украина не создает альтернативы.
Голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик натомість пояснює, як нова платформа допоможе зусиллям правозахисників в умовах агресії Росії проти України.
Хорошо, что появился такой ресурс, который бы очень четко, понятно и достоверно рассказывал бы миру и нашим гражданам, что происходило в Крыму. Для нас, как правозащитников, было важно, во-первых, предоставлять данные, которые мы документировали в оккупированном Крыму в течение этих лет, а также это важно в контексте переходного правосудия и права на правду, потому что эта правда должна быть доступна, рассказана, подана интересным языком. Мы очень надеемся, что этот музей российской агрессии появится когда-то в Симферополе уже физически и как часть истории, которую мы прожили.
А голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів на презентації, чим сайт корисний для істориків.
Нас, як Інститут національної пам'яті, цікавить доступ до правди в горизонті широкому, 50-100 років, щоб не було так, як зараз, коли ми хочемо досліджувати Другу світову війну, але у нас немає достатньо свідчень, достатньо матеріалів саме тої епохи. І, відповідно, для нас важливо, щоб через 50 років, через 100 років, коли люди захочуть досліджувати російсько-українську війну, окупацію тимчасову, були матеріали, зібрані від очевидців на підставі документів міжнародних організацій, громадських організацій, верифіковані, перевірені. І ця сукупність матеріалів давала реальне уявлення про те, що відбувається. Це одне з завдань ключових цього проєкту.
Учасники проєкту зазначили, що відкриті до співпраці з іншими урядовими та неурядовими організаціями, яким було б цікаво долучитися до поповнення експозиції віртуального музею.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
У Києві презентували цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». Це хроніки політичної історії півострова. В основі циклу – архівні матеріали та спогади свідків та учасників ключових подій новітній історії Криму. Керівник проєкту, голова Херсонського меджлісу Ібрагім Сулейманов, вважає, окупація Криму Росією – не раптова подія, а результат системної роботи, яку Москва проводила на півострові після відновлення Україною незалежності у 91-му році. Ідея ж циклу фільмів виникла у 2015-му, розповів Сулейманов «Крим Реалії».
Суспільство було в такому стані, воно взагалі, як виявилось, не знало, що таке Крим, і чому саме Крим. Ну, і взагалі про Крим мало було чого відомо. Тоді ми відкрили кримськотатарське радіо «Куреш». Ідея була, спочатку була радіопрограми, але потім ми зрозуміли, що радіопрограми не можуть передати всієї повноти картини того, що відбувалося. Ну і попит був шалений. І ми вирішили спробувати зробити відео. На той період ми не могли знайти взагалі нічого про історію Криму, сучасну і не новітню історію. Я думаю, що це перша спроба знайти відповіді на багато питань, які є у суспільстві. Тобто наша програма взагалі про новітню історію Криму, політичну історію Криму.
Цикл документальних фільмів виготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Подивитися їх можна на ютуб-каналі «Радіо Куреш». Сценарист проєкту «Крим. 25 років боротьби за Україну» Дементій Білий розповідає про те, які відкриття зробив для себе під час роботи над циклом фільмів.
Історія політичних відносин в Криму, вона є багатогранною. І там були такі, хто саме використовував українську тему, українські партії для того, щоб отримати дивіденди, проявити свою лояльність. Були і справжні проукраїнські партії. Але, як не дивно, те, що постійно переконували документи і свідчення очевидців, учасників, що справжня проукраїнська політична сила була одна. Це кримські татари, меджліс кримськотатарського народу. Для мене, коли я став відкривати ці документи, став вивчати, це було справжнім підтриттям, що найбільш послідовними проукраїнськими силами, які стояли на позиціях національно-демократичних позиціях, проукраїнські позиції, підтримували українські організації, українську церкву в Криму підтримували, це були кримські татари.
Під час презентації проєкту у Києві голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав цикл «Крим. 25 років боротьби за Україну» наочним уроком історії.
Що говорить цей фільм сьогоднішнім людям? Він говорить про те, що все це може повторитися. Це все може повторитися по відношенню вже до всієї України. І як би той, хто особливо зараз слухає, як би там хто скептично не посміхнувся, але ті прояви політичного життя, які сьогодні відбуваються в Україні, вже на тлі російсько-української війни, вони є такими, які підтверджують, що ми не хочемо вивчати чи прийматися тими уроками, які нам видає історія, чи видала історія, і автори цього фільму, вони в сконцентрованому вигляді нам знову і знову нагадують. Боротьба за Україну, вона продовжується, але вже на етапі російсько-української війни. Цей фільм кричить про це.
Нині у рамках циклу доступно 12 епізодів, всього ж заплановано 25. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії».
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.